Hoxe damos un paso histórico para o deporte lucense, onde imos anunciar pois, que a finais do mes saldrá a licitación o prego para o proxecto da Cidade do Deporte en Sanfiz. Falamos do maior complexo deportivo planificado na cidade no que vai de século, unha infraestructura pensada para dar resposta ás necesidades reais dun tecido deportivo que está vivo, é diverso e moi activo. Este proxecto é o resultado de máis de 2 anos de traballo, de escoita activa e de diálogo constante con clubes, deportistas e entidades que entre as moitas horas de conversa, pois, dende o Concello, pois, decidimos apostar polo deporte e apostar pola formación da mocidade, por hábitos de vida saudables e por valores como o esforzo, o compañerismo e o respeto. Lugo Deporte, Lugo respira deporte polos 4 costados e esta cidade do deporte reforzará un dos nosos principais señas de identidade.